Laudetur Jėzus Kristus. Garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje žinios iš Vatikano, paskelbtos naujos ekonominės ir administracinės reformos Vatikane. Taip pat paskelbti 7 šventųjų skelbimo kongregacijos dekretai, kitos naujienos ir Šventosios Žemės katalikų ordinarų asamblėjos taikos ir teisingumo komisijos pareiškimas dėl situacijos Gazoje. Popiežius Pranciškus perkėlė apaštalų sosto nuosavybės administracijos eilinių reikalų skyriaus kompetencijas ekonomikos sekretoriatui. Naujas potvarkis, paskelbtas Liepos 8 dieną pasirašytame apaštališkajame laiške motu proprio, pakeičia ir panaikina kai kuriuos apaštališkosios konstitucijos pastor bonus straipsnius, kuriais apibrėžti apaštalų sosto nuosavybės administracijos tikslai. Popiežius Pranciškus apaštališkajame laiške priminė, kad naujų potvarkių paskelbimu tęsia daugia amžia tradicija patvirtinta Vatikano antrojo susirinkimo suderinti šventojo sosto administravimą su laikmečio poreikiais, atitinkamai nustatant ypač Romos kurijos dikasterijų struktūras, jų skaičių, pavadinimus ir kompetencijas, taip kad atliekamas darbas ir jo koordinavimas atitiktų tikruosius bažnyčios poreikius bet kurio metu. To siekiant, popiežius šių metų vasario 24 dienos apaštališkojų laiškų motu proprio Fidelis Dispensator et Prudens įsteigė ekonomikos sekretoriatą kaip vieną iš Romos kurijos dikasterijų. Ekonomikos sekretoriato uždavinys – tvarkyti Romos kurijos ir kitų šventojo sosto bei Vatikano miesto valstybės institucijų ekonominius reikalus – bei prižiūrėti jų administracinę ir finansinę veiklą pagal ekonomikos tarybos nurodymus. Dabar popiežius, išklausęs dikasterijų vadovų nusistatymą, nutarė ekonomikos sekretoriatui priskirti visas kompetencijas, kurias ligi šiol vykdė apaštalų sosto nuosavybės administracijos eilinių reikalų skyrius. Todėl nuo dabar apaštalų sosto nuosavybės administracija daugiau nebus padalyta į du skyrius, o ateityje vykdys tik tuos uždavinius, kuriuos ligi šiol vykdė neeilinių reikalų skyrius. Apaštalų sosto nuosavybės administracijos eilinių reikalų skyrius ligi šiol administravo šventojo sosto nekilnojimą į turtą ir finansiškai užtikrino šventojo sosto dikasterijų veiklą, neeilinių reikalų kilnojimą į turtą. Ekonomikos sekretoriato prefektas kardinolas George Pell trečiadienio rytą spaudos konferencijoje paaiškino popiežiaus potvarkio reikšmę ir pranešė apie kitas naujienas, ypač liečiančias ekonominės ir administracinės reformas iš viso keturiose srityse, už kurias atsakingos ekonomikos sekretoriatas ir ekonomikos taryba, apaštalų sosto nuosavybės administracijoje, pensijų fonde, Vatikano medijose ir religinių darbų institute. Paskirtas naujas religinių darbų instituto Joro pirmininkas Jean-Baptiste de Francu įsteigti du nauji komitetai, vienas šventojo sosto medijų reformai, vadovaujamas Britų lordo Chris Pattino, ir kitas Vatikano pensijų fondo pertvarkymui vadovaujamas Monsignoro Brian Fermi. Pensijų fondo komitetas pateiks išvadas iki šių metų pabaigos. Vatikano medijų reformos komitetas pasiūlys reformų projektą per ateinančius 12 mėnesių. Reformos tikslas – priderinti Vatikano medijas, įskaitant Vatikano radijo, Vatikano televizijos centro, Vatikano internetinės tarnybos, Vatikano dienraščio L'Osservatore Romano ir popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos veiklą prie šiuolaikiškų medijų vartojimo reikalavimų, pagerinti esančių medijų koordinavimą ir reikšmingai sumažinti finansinės išlaidas. Medijų reformų komitetas sudarytas iš Vatikano ir tarptautinių komunikacijos ekspertų. Jos pirmininkas Lordas Krispetinas iki šių metų gegužės ėjo Britų transliuotojo BBC tarybos vadovo pareigas. Šventojo sosto ekonominės ir administracinės reformas su kardinolu Pell pristatė ekonomikos tarybos vicekoordinatorius Joseph Zara, religinių darbų instituto naujasis ir senasis pirmininkai Jean-Baptiste de Francu ir Ernst von Freiberg. Popiežius Pranciškus antradienį ir trečiadienį priėmė audiencijose kai kurių Romos dikasterijų vadovus. Antradienį šventasis tėvas privačiose audiencijose priėmė kardinolą Leonardo Sandri, rytų bažnyčių kongregacijos prefektą, kardinolą Angelo Amato, šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą ir kardinolą Beniamino Stella, kunigų kongregacijos prefektą. Trečiadienį audiencijose buvo priimti kardinolas Mark Welle, vyskupų kongregacijos prefektas, kardinolas Bras de Avis, vienuolijų ir pašvestojo gyvenimo institutų kongregacijos prefektas, pastarosios kongregacijos sekretorius arkivyskupas José Rodríguez Carvalho ir kardinolas Gualtiero Bassetti, Perugia, Città del Pieve, arkivyskupas. Popiežius Pranciškus patvirtino 7 dievo tarnų ir tarnaičių herojiškas dorybės ir įgaliojo šventųjų skelbimo kongregacijos prefektą paskelbti atitinkamus kongregacijos dekretus. Dievo tarnai ir tarnaitės, kurie nuo dabar bus tituluojami garbingaisiais, yra Portugalas, Brazilijoje miręs misijos kongregacijos narys, Mariana vyskupas Antonio Ferreira Vicoso, ispanas kunigas Vargdienių seserų kongregacijos steigėjas Lopes Novoa, prancūzas Seliziečių draugijos kunigas Aribat, Turkijoje gimusi ir Prancūzijoje mirusi basųjų karmeličių vienuolė ir apaštalinio karmelio seserų kongregacijos steigėja sesuo kančios Marija Veronika, italė apaštalų karalienės dukterų pasaulietinio instituto steigėja Elena da Persico, italė šventojo Kajetono vargdienių seserų kongregacijos vyresnioji, sesuo švenčiausiojo sakramento Kajetone ir italas pasaulietis Marcello Candida.
Nepaisant sparčios skaitmeninės komunikacijos plėtros, bažnyčia šiuo metu negali atsisakyti tradicinių medijų – radio, žurnalo ir televizijos. Taip mano arkivyskupas Claudio Maria Celi, popiežiškosios socialinių komunikacijų tarybos pirmininkas. Šventasis sostas negali atsisakyti šio komunikacinio būdo. Tačiau tai nereiškia, kad neįvardėjame didelio poreikio, sakyčiau beveik pareigos, būti ir naujų technologijų aplinkoje, sakė jis dienraščiui Osservatore Romano. Skaičiai liudija, kad šioje srityje priimtos strategijos sėkmė yra neginčiama. Popiežius užima pirmasias vietas pagal populiarumą socialiniuose tinkluose visose tyrimo analizėse. Šie skaičiai linkia didėti, nes mes ir toliau tebe ieškome vis naujų būdų, kaip palydėti popiežių į kiekvieną virtualią aikštę, kur susitikinėja žmonės, sakė arkivyskupas. Liepos 7 dienos ryte jis pristatė popiežiui naują programėlę WebOpe App, kuri prieinama per pagrindinės skaitmeninės platformas. Tai veiksmingas įrankis įvairiapusiškesnis nei anksčiau buvę, kuris suteikia galimybę lengviau ir greičiau pasiekti visas popiežiaus homilijas žinias video. Taip pat galima sekti popiežiaus vadovaujamas iškilmes audencijas, pasakojo arkivyskupas Čelį. Tikslas, kad popiežiaus žodžiai pasiektų visus. Nauja programėlė, angliškas trumpinys būtų app, leis rasti informaciją apie popiežiaus veiklą pasitelkiant išmaniuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius. Ši nauja paslauga remiasi popiežiaus Pranciškaus nuostata kurti susitikimo kultūrą, eiti pasitikti kiekvieno žmogaus, kad ir kur jis būtų. Pasak arkivyskupo Čelį, popiežius atrodė labai patenkintas nauja programėle. Padėkojas sakė, jog vertina mūsų bandymus, taip pat ir technologinius, jog jo žodžiai sklistų link šiandieno žmonių, sakė arkivyskupas. Kartu popiežius išlieka labai prisirišęs prie tradicinės komunikacijos sistemos. Mėgsta kalbėti su žmonėmis, mobilųjį telefoną naudoja norėdamas paskambinti tiesiogiai, o nesekti, kas vyksta tinkle. Be to, niekada nenustoja rašyti laiškų ranka. ne vienas iš didžiai rodė vokus, ant kurių popiežiaus ranka užrašytas jų adresas. O kai šventasis tėvas turi kreiptis į žmonių grupę, jei negali padaryti to asmeniškai, siunčia video žinę, kad visi galėtų matyti savo akimis jausmus, kuriais jis palydė savo žodžius. Neatsisako duoti interviu, ar to prašytų spaudos ar televizijos žurnalistas. Pasak arkivyskupo Čelį, tai pilnai atspindi popiežiaus charakterį. Jis nieko neatstumė. Jo žodžiai autentiški, skaidrus, tiesūs. Tai, kad dalyje interviu, sako arkivyskupas, pabrėžia šventojo tėvo pasiryžimą bendrauti su visais, pasitelkiant bet kokią komunikacijos priemonę. Be to, popiežius nuolat parodo, kaip gerbia pagyvenusius žmonės, kuriems sunkiau įvaldyti technologinės naujoves. Tad jis pacituoja spausdintą žurnalą Televizija Radija. Taigi bažnyčia negali uždaryti šių tradicinių informacijos kanalų ir popiežius gerai tai žino. Antrai Kristaus legionierių kongregacijos atsinaujinimo fazei vadovaus jėzuitas Gianfranco Girlanda. Tai Liepos pirmąją savaitę kongregacijai pranešė pašvestojo gyvenimo institutų kongregacijos prefektas kardinolas Žau Bradevi ir sekretorius arkivyskupas José Rodríguez Carvalho. Taip pat Vatikanas pateikė keletą pataisimų legionierių konstitucijoje, kuri patvirtinta jų paskutinės asamblėjos metu. Prašoma tikslesnių nuorodų į antrojo Vatikano susirinkimo dokumentą apie pašvestąjį gyvenimą. Tėvo Girlando padedami, legionieriai bandys galutinai palikti praeityje istorijos tarpsnį, kai kongregacijai vadovavo kunigas Marcel de Golado, apkaltintas kai kurių kongregacijos narių lytinių išnaudojimų. Tėvo Girlando patirtis padės mums eiti į priekį ir įveikti iššūkius, susijusius su kongregacijos atsinaujinimu pagal bažnyčios gairės, taip komentuoja naują potvarkį dabartinis legionierių vadovas kunigas Eduardo Robles Hill. 72 metų kunigas Gianfranco Girlanda, ilgametis kanonų teisės profesorius, buvęs popiežiškojo Grigaliaus universiteto rektorius, asmeninis kardinolo Velasio de Paulius, buvusio Kristaus legionierių popiežiškojo delegato patarėjas. Atsakomybė už naujai pralietą kraują šventojoje žemėje krenta politiniams lyderiams, kurie lieja žibalą į ugnį, palaikydami konfliktą neatsakingais pasisakymais ir veiksmais. Pasinaudojama trijų izraeliečių nužudimu, kad visai palestiniečių tautai ir jos teisėtam norui būti laisva būtų primesta kolektyvinė kaltė. Tokiu būdu manipuliuojama šią tragediją, skatinamas smurtas ir neapykanta. Taip Liepos 8 dieną išplatintame komunikate apie naują smurto proveržį regione, sako Šventosios Žemės Katalikų ordinaro asamblėjos Taikos ir Teisingumo komisija. Ji matė, kaip daugėja žuvusių po Izraelio išpolio Gazos ruože, kai daugiau nei 160 reidų išprovokavo dešimtis žuvusiųjų. Izraelyje ir Palestinoje aidi motinų ir tėvų, brolių ir seserų rauda. Jie gedė artimųjų tapusių paskutinio smurto proveržio, kuris kamuoja šią žemę aukomis, rašoma komunikate, kurį cituoja agentūra Fides. Teisingumo ir taikos dokumente pastebima, kad kai kurios aukos gerai žinomos, nes žiniasklaidos priemonės pasakojo jų gyvenimo detales, kai tuo tarpu kiti lieka tik statistiniais duomenimis, be vardų ir be veidų. Teisingumo ir taikos komisijos apibūdinta situacija apeliuoja į politinių ir religinių lyderių atsakomybę. Viena vertus, grasinančias ir reikalaujančiųjų keršto asmenų Izraelyje kalbas kursto vadovybės nuostatos ir pasisakymai, kurie ir toliau skatina diskriminuojantį stilių išskirtinės vienos grupės teisės ir okupaciją, kuri neša pražutingas pasekmes. Statomos naujos gyvenvietės, konfiskuojamos žemės, šeimos išskiriamos, brangus asmenys areštuojami ir net nužudomi. Kitame fronte, palestiniečių pusėje, smurtinės nuotaikas kursto asmenys praradę bet kokią viltį pasiekti teisingą konflikto sprendimą derybų būdu. Šis nusivylimas nutiesia kelią tiems, kurie nori sukurti monolitinę totalitarinę visuomenę, kur nėra erdvės jokiam skirtingumui ar įvairoviai, ir pasinaudodami beviltišką situaciją, jie sulaukia žmonių palaikymo. Pasak Šventosios Žemės Teisingumo ir Taikos komisijos atsakingųjų reikia pripažinti, kad pasipriešinimas okupacijai negali būti tapatinamas su terorizmu. Pasipriešinimas okupacijai tai teisėta teisė, o terorizmas yra problemos dalis. Vienintelis būdas išeiti iš nesibaigiančio smurto rato, kuris skandina kraujyje Jėzaus žemę, tai išsivaduoti nuo bet kokio vadovavimo, kuris skatina tą smurto ratą ir remti tuos vadovus, kurie būtų pasiryžę pripažinti, jog Dievas įkurdino čia tris religijas – judaizmą, krikščionybę ir islamą. Ir dvi tautas – palestiniečius ir izraelitus. Šiame kontekste Teisingumo ir taikos komisijos tekstas pakartoja popiežiaus Pranciškaus pasiūlytas perspektyvas, kurias jis nurodė neseniai vykusio vizito į Šventąją Žemę metu. Ir religiniai lyderiai privalo kalbėti pranašišku būdu, kuris nei vieno dievo vaiko nesutinka vadinti priešu.
Kinijoje vienos protestantų bendruomenės pastorius Zhang Shaoye buvo nuteistas 12 metų įkalinimo bausme, praneša prancūzų misionierių žinių agentūra EDA. Jam buvo pateikti kaltinimai dėl viešosios tvarkos trikdymo, o bausmė skirta labai didelė ir griežta. 48 metų pastorius ir jo advokatai neigia kaltinimus, vardyje begalės rimtų procedūrinių pažeidimų, kurie iš esmės neleido teisingai apsiginti, ir visą bylą vadina susidorojimu, kuris skirtas dvejopam tikslui – valdžios kritikos pašalinimui ir krikščioniškų bendruomenių represijai. Istorijos pradžia siekia praėjusių metų lapkričio mėnesį, kai Nanle gyventojai Henano provincijoje įsivėlė konfliktą su valdžios institucijomis, norėjusiomis neteisėtais būdais perimti jų žemes. Pastorius stojo bendruomenės pusėn. Gyventojai bandė ieškoti pagalbos centrinės valdžios koridoriuose ir pasiuntė savo atstovus į Pekiną. Henano provincijos pareigūnai šią problemą išsprendė gana tiesmokai. Vienoje stotyje išsudino maištautojus iš traukinio ir per jėgą juos įsudino į kitą, kuris grįžo atgal. O čia jų jau laukia policija. Kitą dieną pareigūnai pasibeldė ir į pastoriaus duris.
Košmaras, kuris atrodė pasibaigęs kelioms dešimtims moterų Nigerijoje, vėl prasidėjo. Boko Haram vėl pagrobė 45 iš 63 moterų ir vaikų, kuriems buvo pavykę pabėgti iš Damboa ir Šibok kaimų Borno valstijoje, esančioje šiaurės rytų Nigerijoje, kur ekstremistinė grupuotė juos laikė nelaisvėje. Šios 63 moterys ir vaikai buvo pagrobti birželio 22 dieną Kumabzos vietovėje. Įkaitėms buvo pavykę pabėgti per susirėmimus tarp Boko Haram ir Nigerijos karių, tačiau jos vėl buvo pagrobtos, kai bandė pasiekti savo kaimus. Tai pranešė vienas Šibok savanorių stebėtojų. Be to, balandžio 15 dieną Boko Haram teroristai pagrobė daugiau nei 200 vienos Šibok mokyklos moksleivių. Šis įvykis sulaukė didelio tarptautinės bendruomenės pasipiktinimo. Pasaulyje imtasi įvairių palaikymo akcijų, pavadintų Bring Back Our Girls, kad būtų išlaisvintos mergaitės. Tačiau iki šiol apie jų likimą nieko tikslaus nėra žinoma.
Kalba Vatikano radijas, laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus. Thank you.